Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma nastavljamo minijaturni ciklus započet prošle srede, posvećen svitama za kraljevu večeru Mišel Rišara de la Londa. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Lalonde je kao mlađi savremenik Jean-Baptiste Lilija uživao tu čast da profesionalnu karijeru počne kao profesor muzike ćerke Luja XIV. Kasnije postao i vođa kraljeve kamerne muzike i upravnik kraljevske kapele. Pisao je balete i brojne instrumentalne kompozicije, ali je najbolje poznat kao vodeći kompozitor velikog francuskog moteta. Podsjetit ćemo vas da je rođen 1657. godine, sa 9 postao član dečijeg hora pri Kraljevskoj crkvi Saint-Germain u Parizu i tu ostao do svoje 15. Svirao je veoma dobro nekoliko instrumenata, bio je izvanredan čembalista i orguljaš koji je jedno vreme svirao u čak 4 crkve u Parizu. 1683. godine postao je jedan od četvorice muzičara koji su delili dužnosti u Kraljevskoj kapeli Luja XIV., Kralj je najviše voleo Lalonda, te je on od 1714. godine bio jedini vođa kraljevske kapele. 1685. je dobio i zvanje kraljevskog kompozitora kamerne muzike, da bi 1709. postao jedini kompozitor koji je pisao kamernu muziku za kralja. Bio je veoma dobro plaćen i živeo u priličnom luksuzu, posebno u odnosu na druge svoje kolege muzičare. Blagonaklonost kralja nije uživao samo Lalonde, već i članovi njegove porodice. Njegove dve ćerke, rođene u braku sa Anre Bel, rasle su pod kraljevim patronatom. Kada su 1711. godine umrle od malih poginja, kralj je bio pokrovitelj svečanog pomena koji je u njihovu čast održan u proleće. 1723. godine, samo godinu dana nakon smrti supruge, ponovo se oženio i sa novom suprugom Marie-Louise de Curie dobio ćerku. Umre od upale pluća 1726. i sahranjen u crkvi Notre Dame u Versaju. Lalondove svite, odnosno u originalnom nazivu Simfonije za kraljevu večeru, kojima smo posvetili ovaj autogram, jesu jedno od najčuvenijih dela francuskog muzičkog nasljeđa, zahvaljujući interpretatorima kao što su Jean-François Paillard, Roger de Sormier, Louis de Fromont, to su i najpoznatije kompozicije francuskog baroka. Zapravo, njihov naslov je čuveniji od same muzike, ukoliko se izuzme nekoliko komada za trubu. Veliki broj snimaka i štampanih partitura koji su se pojavili posle 1946. godine ne predstavljaju više od delića ove Lalondove zbirke. Zapravo, postoje dve verzije zbirke. Prva komponovana za Luja XIV. Koja sadrži 185 komada podeljenih u 12 svita i druga pisana za Luja XV. Sa 300 komada i 18 svita. Prva je završena do 1713. a druga je nastajala u periodu između 1727. i 1745. godine. Komadi pisani za Luja XIV. Uključeni su u one za Luja XV., ali su drugačije raspoređeni i prošireni uvođenjem preko 100 drugih stavova preuzetih iz baleta. Za snimke koje ćemo danas čuti, odabrana je originalna verzija za Luja XIV. Iz Filidorovog manuskripta. Podsjetit ćemo da je prva svita za kraljevu večeru nastala najverovatnije 1690. godinu dana nakon što je Lalonde naimenovan za vođu kraljevske kamerne muzike i bila namenjena upravo onome što njen naslov sugerira. Komponovanje prvih 10 svita potrajalo je čitavih 10 godina. Jedan izvor iz 1703. godine navodi 10 simfonija gospodina de Lalonda, upravnika kraljeve muzike, koje su redovno svirane tokom kraljeve večere. 1713. autor je ovoj zbirci dodao 11. i 12. svitu. Lalondove svite sadrže tri tipa kompozicija, čisto instrumentalnu muziku, plesne komade i instrumentalne adaptacije njegovih vokalnih dela. U prvom tipu srećemo uvertire, preludijume, arije i kaprise, kao što su u 5., 7. i 12. sviti, među kojima je najčuvenija fantazija koju je kralj često naručivao iz 5. svite, u kojoj zapravo nalazimo klice onoga što će se jednog dana razviti u klasičnu simfoniju. U drugom tipu imamo sve igre tog doba, sarabande, menuete, paspije, lurove, žige, gavote, rigodone, sve plesove koji su inače bili karakteristični za takozvanu francusku svitu. Kod trećeg tipa nailazimo na arije koje su originalno bile namenjene pevanju tokom baletskih predstava, koje je sam kompozitor tako orkestrirao da u što boljem svetlu nekom instrumentom zameni lepotu glasa. Lalondove simfonije su redovno bile svirane gotovo pola veka, o čemu svedoči beleška u jednom prepisu iz 1745. godine. Simfonije gospodina de Lalonda, koje su bile izvođene svake dve nedelje tokom večera Luja 14. i Luja 15. poređane u novom redosledu u odnosu na zbirku iz 1736. U to vreme Lalondove simfonije su bile izvođene i van gastronomskih prilika, čak i izvan dvora, posebno na čuvenim Concert Spirituel tokom inauguracija u ovoj čuvenoj ustanovi. Poštovani slušalci, čućemo sada 5. i 11. svitu iz Lalondove zbirke Simfonije za kraljevu večeru. Podsećamo da se u 5. nalazi i fantazija koju je kralj često naručivao. Na originalnim baroknim instrumentima sviraju članovi ansambla La Symphonie du Marais pod upravom Igora Rena. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, čuli ste svite broj 5 i 11 iz zbirke Simfonija za kraljevu večeru Mišel Rišara de la Londa. Izveli su ih na originalnim baroknim instrumentima članovi ansambla La Symphonie de Marais pod upravom Igora Rena. Do kraja današnjeg autograma posvećenog ovoj la Londovoj zbirci ostalo još vremena da čujemo čuvene la Londove komade za trube kojima su kraljevske večeri otpočinjale. Prijatno veče žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.